Dag sê, dis hoe verklaar jy dit saam met my, Heidi Miller. Graag stel ek jou voor aan ons kenners wat vandag se vrae beantwoord. Emeritus professor Lefras Mouton, 'n dierkundige verbonde aan die departement plant en dierkunde aan die Universiteit van Stellenbosch as navorsingsvenoot. En dan ook professor Hendrik Geier van die Stellenbosch Instituut vir gevorderde navorsing. En waaroor gesels ons vandag? Wel, oor die lesings van jou badkamerskaal as hy op 'n matjie staan en jy daarop klim teenoor wanneer die skaal op 'n harder oppervlakte staan en jy dan daarop klim. Hoekom verskil daai lesing? Dan gesels ons ook oor olifante en hoe hulle in Indië beland het as hulle ontstaan in Afrika gehad het. En ons vind ook uit oor radiogolwe en hoe hulle mens en dier affekteer. Maar laat ons sommer die storie afskop met eersgenoemde en laasgenoemde vrae. Hendrik Geier beantwoord vandag twee vrae. Die eerste het hy ontvang van Pieter Lategan en dit lees as volg. Ek vind dat my badkamerskaal verskillende lesings gee as dit op die vloer of op die matjie staan. Ek het dit afgeneem met my kamera, dan het Pieter vir ons daai lesings ingesluit. Dan is daar nog 'n vraag wat Hendrik beantwoord van Maritjie Logner. Ek lees, ons woon aan die rand van Victoria Wes en op die koppie agter ons huis is daar baie jare gelede 'n selfoontoring opgerig. Vir die eerste deel van 10 jaar al broei daar 'n wit kruisarend heel bo in die toring en maak hulle getrou 'n kuiken groot. My vraag is nou, affekteer die radiogolwe hulle glad nie en wat van mense? Ek hoor en luister hoe gevaarlik 5G vir ons gaan wees, maar hoe verskil dit van 4G en hoekom is dit gevaarlik vir ons? Baie dankie vir 'n wonderlike leersame program, skryf Maritjie dan. Hendrik, oor na jou.
Pieter, gee nie enige ander inligting nie, maar as 'n mens nou na die stel foto's kyk wat hy gestuur het, is daar een stel wat die skaal op 'n harde oppervlak toon. Ek neem aan in sy badkamer. Eerstens is daar lesing wat 0 wys wanneer hy nie op die skaal staan nie. Dan is daar 'n foto waar hy met sy kaal voete op die skaal staan en dan ook een waar hy met 'n paar skoene op die skaal staan. So dieselfde foto's word dan ook gewys waar die skaal op 'n maatjie staan en inderdaad is dit so dat vir die geval van die maatjie registreer die skaal omtrent so 5 kg meer. Nou is nie duidelik of dit net die skoene is wat die 1 kg verskil maak en of daar ander klerasie ter sprake is in die tweede stel foto's nie, maar hoe ook al, die boodskap is duidelik. Op die maatjie toon die skaal 'n hoër lesing as wanneer dit op 'n harde oppervlak staan. Ek dink nie ons is eintlik veronderstel om 'n reklame op hierdie program te maak nie, Heidi. Maar as dit reklame vir ons eie program is, is dit miskien tog aanvaarbaar. Ek wil naamlik verwys daarna dat, hoe verklaar jy dit so 'n paar jaar gelede, die eerste keer in 2016, 'n volume vrae en antwoorde uitgegee het onder die titel, hoe verklaar jy dit? En as Pieter nou 'n kopie van die boek gehad het, sou hy nie nodig gehad het om vir my te skryf of vir jou te skryf nie, want hoofstuk 59 se opskrif is, hoekom weeg 'n mens swaarder wanneer jou skaal op 'n dik mat staan? 2016 is daarom al 'n eentjie in die verlede. Duidelik het nie almal hierdie boek onder oor noodwendig gehad nie en is daar dalk nou met die dat allemaal ingehok is, ook groter belangstelling en precies wat die mense badkamerskaal vir jou sê. So, dis dalk een goeie geleentheid om my hierdie vraag te herbesoek en ek doen het graag. Ek moet miskien heel aan die begin sê dat hierdie effek eintlik net sigtbaar is wanneer een mens met een sogenaamde analoog skaal werk, in teenstelling met een digitale skaal waar die weegmechanisme een ander aksie is. So, In Pieter se geval is dit duidelik dat hy wel met 'n analoog skaal werk. Pieter se skaal maak dit eintlik maklik om die struktuur van hierdie meganisme te kan sien, omdat die platform waarop die persoon wat sy gewig wil bepaal staan, deursigtig is. So wat 'n mens op Pieter se skaal sien, is dat daar van elke hoekpunt van die skaal na 'n sentrale punt in stang is. En nou moet 'n mens vra hoe hierdie stange saamspeel om uiteindelik 'n gewig te registreer. En daar's twee aspekte wat ter sprake is. Aan die een kant het ons te make met 'n hefboomaksie. Ek kom nou weer terug daarna. En tweedens is daar ook sprake van 'n veeraksie. So die hefbome werk so dat by elke hoek is daar 'n steunpunt waarop een van die punte van die stang rus en die ander punt van die stang is gekoppel aan 'n gemeenskaplike plaatjie wat op sy beurt weer met 'n veeraksie aan 'n skaal gekoppel is waarop die gewig uiteindelik registreer. Mens kan die werking dus so beskryf dat wanneer jy nou op die skaal klim, jy 'n hefboomaksie op elkeen van die vier stange uitoefen, daardie stange beïnvloed die middelste plaatjie almal gelyktydig deurdat hulle effentjies uitsak en dan met behulp van 'n veeraksie soos ons reeds gesê het 'n versyferde plaat in werking stel wat die gewig registreer. Nou normaalweg word hierdie skale op 'n harde oppervlak geuit en die rede waarom 'n matjie nou 'n invloed het is dat as jy nou onthou dat die effek van jou gewig nie net die hefboomaksie op die stange is nie, maar eintlik ook die hele raam van die skaal kan beïnvloed, moet 'n mens nou onthou dat wanneer jy dit op 'n matjie sit, eerstens die vier voete effentjies in die mat insak en die middelpunt van die skaal ook tot 'n groter mate deur die mat ondersteun word. So die mate van uitsakking is dus uiteindelik nie heeltemal soveel soos wanneer die skaal op 'n harde oppervlak geplaas word nie. So normaalweg, as jy nou op die skaal staan, sal die effek wees dat die steunpunte effentjies na binne toe gebuig word en op hierdie manier die lengte van die hefboom beïnvloed en uiteindelik op die manier ook direk natuurlik die meting van die gewig. Wanneer die skaal op 'n matjie staan, is daar nou groter ondersteuning in die middel en dus is die lengte wat die hefboom effektief hê ook 'n klein bietjie meer omdat die steunpunte aan die hoekkante nie soveel inbuig soos wat dit andersins sou gewees het nie. En ons weet dat vir 'n hefboom dieselfde gewig wat oor 'n langer afstand werk 'n groter effek het. So op hierdie manier bring dit mee dat die skaal dan as gevolg van hierdie effens langer hefboom aksie 'n groter gewig registreer. As Pieter of enige iemand anders meer oor hierdie onderwerp wil lees, eerstens het ek nou reeds verwys na ons eie publikasie Hoe verklaar jy dit van 2016 wat deur Danny Fourie saamgestel is, maar hierdie spesifieke vraag word in groot besonderhede beantwoord in 'n voorgraadse fisika studieprojek wat aan die Universiteit van Cambridge gedoen is. Die student wat die verslag geskryf het, sy naam is John Pendergast, onder die toesig van ene Dr. McKay, en die titel van sy verslag was uiteindelik The Secret of Weight Management or Why You Weigh More on a Thick Carpet. Dit is redelik maklik om dit met enige van die soekomgewings op die internet op te spoor, en dan kan 'n mens nou in groot detail lees en ook illustrasies sien van hierdie skaalmeganisme wat berus op die vier stange soos ek beskryf het, wat van die hoekpunte waar hulle gesteun word na 'n koppelplaatjie toe gaan, wat dan uiteindelik die op 'n gekalibreerde manier die gewig registreer. So Pieter, dankie vir jou akkurate waarneming. Ek neem aan jy sal verkies om in die toekoms maar die harde oppervlak te gebruik, maar ten minste weet jy nou dat daar 'n rasionele rede is waarom jou skaal wys wat hy wys en doen wat hy doen. Net weer, digitale skale se meetmeganisme is op 'n ander beginsel geskoei en daar is hierdie effek vir alle praktiese doeleindes nie sigbaar nie. Heidi, dan wil ek kortliks aandag gee aan 'n vraag wat ons van Maritjie Logner van Victoria West gekry het. Sy skryf as volg: ons woon aan die rand van Victoria West en op die koppie reg agter ons huis is daar baie jare gelede 'n selfoontoring opgerig. Vir die beste deel van 10 jaar al broei daar 'n witkruisarend heel bo in die toring en maak hulle getrou 'n kyk en groot. My vraag is nou, affekteer die radiogolwe hulle dan glad nie? En wat van mense? Ek hoor en luister hoe gevaarlik 5G vir ons gaan wees, maar hoe verskil dit van 4G en hoekom is dit gevaarlik vir ons? Nou Marietje, ek sal graag by 'n volgende geleentheid aandag wil gee aan die laaste deel van jou vraag, naamlik wat die verskil is tussen sogenaamde 4G en 5G selfoontegnologie, en dan sal ek jou stelling eintlik eerder as 'n vraag wil formuleer, naamlik of dit inderdaad aantoonbaar so is dat hierdie sogenaamde 5G wesentlike gevare vir mense inhou. Maar vir die oomblik dan net by jou vraag oor die witkruisarend self, wat nou so rustig daarbo op die selfoontoring oor 'n lang periode al suksesvol broei. Ek sal dit maar aan my kollega Dave Peppler oorlaat om uit te brei op witkruisarende se broeigewoontes en miskien ander interessante inligting wat hy kan toevoeg. Ek het onder andere nagelees dat hierdie witkruisarende typies omtrent so 16 jaar oud kan word. So as hierdie witkruisarend nou al 10 jaar lank of die paar 10 jaar lank bo op die selfoontoring broei, lyk dit nie asof dit hoegenaamd enige effek op hulle gehad het nie. En 'n mens kan ook verstaan hoekom, want die selfoontoring is 'n sogenaamde mikrogolftoring. Dit is die golflengte waarby die hele selfoontegnologie opereer, wat beteken dat die golflengte van die elektromagnetiese strale wat ter sprake is, is van die orde van omtrent 30 cm. So dit is relatief baie lang golflengtes. So lank dat die hoeveelheid energie wat met elke foton in hierdie straling geassosieer is, want ons moet nou onthou, op die heel basiese vlak bestaan alle elektromagnetiese golwe van die kortste golflengtes tot die langste uit fotone wat van mekaar onderskei kan word deur hulle frekwensie of energie. Hoe hoër die frekwensie, hoe hoër die energie. En dis eers wanneer hierdie energie hoog genoeg is om op die atoomvlak of op die menslike selvlak 'n invloed te hê, wat 'n mens kan praat van 'n gevaar van sulke straling. Vir ultraviolet strale byvoorbeeld is die golflengtes waarvan ons praat is omtrent 100 tot 400 nanometer. 'n Nanometer is 1000 miljoenste van 'n meter. Vergelyk dit nou met radiogolwe in die mikrogolfgebied waarvan ons pas gepraat het, dan kan 'n mens aanvoel, en dit is inderdaad ook die geval, dat mikrogolwe van met 'n golflengte van omtrent 30 cm nie naastenby genoeg energie het om op die atoomvlak elektrone van 'n atoom te kan stroop, as het ware nie. Dit is 'n sogenaamde ioniseringsproses, en as daardie prosesse op groot skaal in biologiese sisteme aan die gang gesit word, kan dit inderdaad skadelik vir die organisme wees. Daar kan sprake wees van genetiese materiaal wat beskadig word of verander word, 'n hele reeks van prosesse wat skadelik kan wees, maar by mikrogolf golflengtes is dit hoegenaamd nie die geval nie. So, geen wonder dat hierdie witkruisarendpaar rustig daar met hulle broeiproses voortgaan nie. Die mikrogolwe sal werklik nie iets aan hulle kan doen nie.
Dankie aan jou, Hendrik Geier. Dis hoe verklaar jy dit? Ek is Heidi Miller. As jy die vorige deel van die program misgeloop het, moenie bekommerd wees nie. Ons laai al hierdie programme op ons webtuiste en jy kan daar in die MP3 formaat dit gaan aflaai onder potgooi. As jy verkies om aan ons te skryf, jy is meer as welkom. Hoe verklaar jy dit? Posbus 2551, Kaapstad 8000, of jy kan 'n e-pos stuur aan my en ek sal seker maak dat dit by die kenners uitkom. My e-posadres is heidi@rsg.co.za. Ek spel altyd my naam, want anders gaan jy my nie in die hande kry nie. Dis 'n ongewone spelling en dit is H-A-I-D-E-E, Heidi. HAIDEE@rsg.co.za. Lefras het reg om die volgende vraag te beantwoord. Ek lees dit gou vir jou. Die brief kom van Willie Loupsher, wat wil weet hoe olifante in Indië beland het, as hulle ontstaan in Afrika gehad het. Hy skryf, ek verwys na die gesprek oor klaasneuse en hul verwante op die 31ste Mei 2020. Ek aanvaar sonder voorwaarde hierdie verduidelikings, maar wonder oor olifante. Het die Indiese olifant oor land of as gevolg van kontinentale verskuiwing in Indië beland? Ek het ook 'n tyd gelede 'n video-opname gesien wat onder andere oor 'n inheemse Chinese olifantbevolking gehandel het. Hoe het hulle in die, volgens die program, Chinese tropiese of subtropiese woude beland? Met migrasie? Voor die kontinentale verskuiwing wat tot die kontinent so ontstaan gelei het. Ek hoor graag hoe die groepe verwant is en versprei het.
Heidi en luisteraars, dankie vir jou navraag Willie. Olifante is soos ons allemaal weet die grootste lewende landdiere op aarde en vandag is daar net 3 species, die Afrika bosolifant, Loxodonta africana, wat ons allemaal natuurlijk baie goed ken, die Afrika woudolifant, Loxodonta cyclotis van West-Afrika en die Asiese olifant, Elephas maximus van Suid- en Suidoos-Asië. Nou beide die Indiese en Chinese olifantbevolkings waarna Willie verwys, behoort tot die Asiese olifant. Die Afrika olifante word gekenmerk deur 'n konkawe of hol rug en groot ore, terwyl die Asiese olifant weer 'n konwekse of bol rug en kleiner ore het. Olifante behoort tot die orde Proboscidea, wat behalwe vir die 3 lewende species ook 'n groot aantal uitgestorwe species van olifante en olifantagtiges insluit, ongeveer 180 species in totaal. Die vroegste fossiele van olifante of olifantagtiges is in Afrika gevind en dateer uit die laat Paleoseen, so 60 miljoen jaar gelede. Soos ons in 'n vorige program genoem het, was Afrika van so 105 miljoen jaar gelede tot 30 miljoen jaar gelede as gevolg van kontinentale drywing van ander kontinente insluitende die Indiese plaat geïsoleer. Die Indiese plaat was op hierdie stadium besig om noordwaarts te dryf nadat dit van Gondwanaland losgebreek het. Gedurende hierdie tyd van isolasie het 'n eie unieke Afrika soogdierfauna, die superorde Afrotheria, wat olifante, dugongs, dassies, die aardvark, klaasneuse en die goue molle insluit, op Afrika gediversifiseer. 'N goeie 20 tot 30 miljoen jaar van diversifikasie van olifante het op die vasteland van Afrika plaasgevind terwyl die kontinent nog van ander landmassas geïsoleer was. Die vroegste olifantvorme was relatief klein en aquaties, met ander woorde was waterlewend, maar latere vorme het in woude en oop bosveld begin lewe. Teen 30 miljoen jaar gelede, Willie, dit is nou belangrik, het Afrika in die noorde as gevolg van kontinentale drywing met die Europa-Asië landmassa kontak gemaak en dit het die spreiding van diere, insluitende olifante, moontlik gemaak na Asië en Europa. Teen 20 miljoen jaar gelede het olifante, en ons verwys nou hier na verskeie oervorme, reeds oor die hele Europa en Sentraal-Asië voorgekom, maar het nog nie Indië en Suidoos-Asië bereik nie. Vanaf 16 tot 3 miljoen jaar gelede, glo dit as jy wil, het olifante ook Noord-Amerika bereik via 'n landbrug tussen die huidige Rusland en Alaska. En vanaf Noord-Amerika het hulle ook na Suid-Amerika versprei. Nou die Asiese olifant, Elephas maximus, is nie 'n direkte nasaat van die oorspronklike olifantagtiges wat Europa en Asië teen 20 miljoen jaar gelede bereik het nie. Die genus Elephas het in die waarheid tussen 5 en 3 miljoen jaar gelede in Sub-Sahara Afrika ontwikkel uit die Afrika genus of 'n species van Prim Elephas. En dit hierdie vorm het dan 'n oorsprong gegee aan 3 genera, Loxodonta mammuthus, dit is die Afrika mammoet, en Elephas. Loxodonta het eerste afgetak teen 5 miljoen jaar gelede en mammuthus en Elephas het teen 3 miljoen jaar gelede van mekaar geskei. Loxodonta het in Afrika gebly, maar Willie, mammuthus en die voorvaderlike Elephas het ook na Eurasie versprei, ne, Europa en Asie versprei, via die Levantine Corridor, noord van die Rooi See. dit wil sê daar waar Egypte en Israel vandag is. Teen die begin van die Pleistoseen, so 1,5 miljoen jaar gelede, het olifante 'n hoë graad van spesiasie bereik en dit is ook die tyd wat die grootste landsoogdier van alle tye, die olifant Paleoloxodon nomadicus, sy verskyning gemaak het. Hierdie massiewe olifant wat tot 5 meter skouerhoogte gemeet het, het in Asië vanaf Indië tot Japan voorgekom. Dit het teen 24.000 jaar gelede uitgesterf. Nou gedurende die Pleistoseen het daar ook verskeie dwerg olifant spesies op eilande wêreldwyd voorgekom. Fluktuasies in seevlakke het gelei tot eilandvorming en isolasie van populasies van olifante op hierdie eilande en die beperkte hulpbronne op sulke eilande het dan gelei tot die evolusie van kleiner liggaamsgrootte. Die Kolumbiaanse mammoet het byvoorbeeld op die Channel-eilande van Kalifornië geïsoleerd geraak en in 'n dwerg mammoet met 'n skouerhoogte van 1.2 meter ontwikkel. 'n Populasie van 'n klein wol mammoet het op die Wrangel-eiland 140 km noord van die Siberiese kus tot 1700 jaar voor Christus oorleef. Nou terug in Afrika, hier het Loxodonta atlantica die mees algemene spesie geword, maar was later vervang deur Elephas eulensis. Dit is eers toe Elephas uit Afrika verdwyn het, dat Loxodonta weer dominant geword het in die vorm van die twee moderne spesies. In Asië het die voorvaderlike Elephas, wat uit Afrika gearriveer het, 'n nuwe spesies gediversifiseer, onder andere Elephas platycephus, die waarskynlike voorvader van die moderne Asiese olifant. Gedurende die laat Pleistoseen het die meeste olifant spesies wêreldwyd begin verdwyn as gevolg van gereelde ystydperke. Die Asiese olifant Elephas maximus het historiese wye verspreiding gehad, vanaf Suidoos Turkye deur Iran, Pakistan, die hele Indië, Sri Lanka, Myanmar, Suid en Oos China en suidwaarts deur Thailand, Laos, Kambodja tot in Sumatra en Noordoos Borneo. Vandag is die verspreiding baie meer beperk met slegs enkele populasies op die Indiese vasteland en ook in Suidoos Asië. In China kom daar enkele populasies in die Yunnan provinsie in die suide voor. Die Asiese olifantse getalle het oor die laaste 70 jaar met ten minste 50% afgeneem en dit word toegeskryf aan verlies aan habitat, habitatdegradering en fragmentasie en dan ook stroping. Nou wil hy, om op te som, die voorvader van die Asiese olifant was 'n relatief onlangse aankomeling in Suidoos-Asië vanuit Afrika, so tussen 3 en 2 miljoen jaar gelede, via die landkorridor noord van die Rooi See. Op daardie stadium het die Indiese plaat lankal reeds sy noordwaartse drywing tot teenaan Eurasie, dit wil sê Europa en Asië, voltooi en kontinentale drywing was dus nie 'n direkte faktor in die ontstaan van die Asiese olifant nie. Teen die tyd dat olifantagtiges op Afrika begin ontwikkel het, het die Indiese plaat ook al lankal reeds weggebreek van Gondwanaland en daar was dus geen voorvaarlike olifantagtiges op die plaat teenwoordig nie. Dan die Chinese populasie van die Asiese olifant waarna jy verwys, is 'n oopluiselpopulasie van 'n eens wydverspreide populasie in Suid- en Suidoos-Asië.
Dankie aan ons kenners Lefras Mouton wat pas gesels het en Hendrik Geier wat heel eerste gesels het. Aanstaande week vertel Yuri van der Neef vir jou meer oor snaakse sedimentêre gesteentes in Nieu-Seeland en hy gesels ook oor die funksionele leeftyd van bladvere en rubber. Wel, ek hoop jy skakel aanstaande week weer in. Lekker Sondag vir jou.